Priecīgi universitāšu absolventi ar ziedu klēpi un diplomu rokās. Šādu ainu mēs visticamāk iztēlojamies tad, kad iedomājamies par studentu izlaidumiem. Tomēr Ķīnā absolventi šogad dalās ar fotogrāfijām, kurās viņi teatrāli it kā iemet savus diplomus atkritumu tvertnēs. Kādēļ viņi tā dara? Jo šādi jaunieši cenšas norādīt uz drūmajām perspektīvām darba tirgū. Jauniešu bezdarbs maijā pieauga līdz rekorda augstam teju 21% līmenim, un jauniešu bezdarba rādītāji ir tikai viena daļa no Ķīnas pēdējā laika publicētajiem statistikas datiem, kas norāda uz gauso ekonomikas atlapšanu. Par nedienām liecina arī procentu likmju samazināšana. Pagājušajā nedēļā Ķīnas centrālā banka samazināja 2% likmes un finanšu tirgos iepludināja miljardiem juaņu. Un arī šīs nedēļas sākumā banka samazināja vēl 2% likmes. Viena gada aizdevumu likmi, kas kalpo kā atsauce korporatīvajiem aizdevumiem, banka samazināja no 3,65 līdz 3,55%. Vienlaikus 5 gadu aizdevumu likme, kas tiek izmantota hipotekāro aizdevumu, likmju noteikšanai tika samazināta no 4,3 līdz 4,2%. Vājie ekonomiskie rādītāji radījuši augstnie aicinājumiem veikt stimulēšanas pasākumus. Galvenais ekonomists un valdības padomnieks Liu Yuanchuns šomēnes aicināja regulatorus vēl vairāk samazināt aizņēmumu izmaksas, lai atvieglotu finansēšanas slogu mazajiem un vidējiem privātajiem uzņēmumiem. Pekina paredz virkni pasākumu, kas vērsti uz vairākām ekonomikas jomām, jo īpaši uz nekustamo īpašumu nozari, kas veido milzīgu daļu no iekšzemes koprodukta. Ķīnas parādu noslogotā nekustamo īpašumu nozare, kas ir galvenais valsts ekonomikas virzītājs spēks, cenšas izkļūt no rekordlielā krituma, pēc tam, kad varas iestādes 2020. Gadā sašaurināja nozares piekļuvi kredītiem. Lai atdzīvinātu grūtībās nonākušo nozari, valdība kopš novembra ir pieņēmusi samierniecisku pieeju, paredzot mērķtiecīgus atbalsta pasākumus finansiāli stabilākajiem attīstītājiem, bet rezultāti gan ir atšķirīgi. Par prognozēm nekustamo īpašumu tirgū stāsta analītiķe Luisa Lu.
Ķīnas valdība vēlas, lai izaugsme būtu pēc iespējas organiskāka, un te svarīgs ir balans, un politika, ko redzēsim, būs visaptverošāka. Tātad visticamāk redzēsim dažādus pasākumus nekustamā īpašuma tirgū. Līdz šim koncentrēšanās bijusi uz atbalstu personām, kas iegādājas pirmo un otro īpašumu. Domāju, ka tas turpināsies, hipotēkas ierobežojumi tiks mazināti, pirmās iemaksas tiks samazinātas, bet domājam, ka notiks atgriešanās pie pieaugušiem infrastruktūras tēriņiem. Es domāju, tas ir kaut kas, kas šobrīd ir diezgan nepieciešams.
Tikmēr Ķīnas sešas lielākās valstī piedarošās komercbankas šomēnes samazināja procentu likmes noguldītājiem. Analītiķi gan domā, ka procentu likmju samazināšana viena visticamāk neizraisīs lēcienu mājsaimniecību vai uzņēmumu aizņēmumos un tēriņos. Pēc ekspertu domām īstermiņā visefektīvākais veids, kā ierēdņi var palielināt pieprasījumu, ir likt valsts iestādēm tērēt vairāk. Pirmajā ceturksnī Ķīnas ekonomikas izaugsme sasniedza 4,5% līmeni, un izaugsmes rādītāji šim gadam svārstās no teju 5 līdz vairāk nekā 6%. Taču eksperti vērtē, ka optimisms par ekonomikas strauju atkopšanos atkal sāk izzust. Tādas bankas kā Goldman Sachs un JP Morgan nesen samazināja gada iekšzemes koprodukta aplēses Ķīnai un brīdināja par gaidāmajiem sarežģījumiem. Uz to, ka problēmas skar ne tikai nekustamo īpašumu sektoru, bet ir plašāka, telekanālam Bloomberg saka ekonomists Carlos Casanova.
Šī vairs nav nekustamā īpašuma sektora bremzēšanās problēma. Tā ir plašāka problēma, kas ietekmē ražošanas sektoru, ietekmē investīcijas, un tādēļ ir nepieciešams veikt plaša mēroga pasākumus, lai stimulētu ekonomiku. Te runa vairs nav tikai par mājokļu sektoru.
Analītiķi uzskata, ka valdības nostāja īstenot spēcīgus pasākumus, lai pastiprinātu ekonomikas attīstības tempu, optimizētu ekonomikas struktūru un veicinātu ilgtspējīgu ekonomikas atveseļošanos, skaidri parāda, ka amatpersonas arvien vairāk uztraucas par ekonomiku un ka izaugsmes atbalstīšana tagad ir svarīgāka par citām bažām, tostarp par banku rentabilitāti. Rihards Plūme, Latvijas radio.